ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո հարգելի ընկերներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում Միսկի խմբի լուծարման հարցով ՀՀԿ-ին դիմելու է մինչ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, թե դրանից առաջ։ ՅԱՏՄ-ից դուրս գալու հարց Հայաստանի օրակարգում այս պահին չկա, ավելին կառավարությունը մտադիր է էլ ավելի բարելավել տնտեսական կառույցի հետ համագործակցության ցուցանիշները։ Հայերանը հայտարարում է, հարավային Կովկասի անվտանգությունն է պետք է զերծ պահել արտաքին միջամտությունից։ Կալիֆոռնիայում հրդեհները մարել չի հաջողվում, ավելանում է զոհերի անհետ կորածների թիվը։ Թրամփ Պուտին հեռախոսազրույցը կարող է տեղի ունենալ առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին, հայտնում են Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահի թիմակիցները։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Մահացել է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանը։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ նա հայտնաբերվել է Երևան Մեղրի ճանապարհի մոտակայքում ձորում շրջված մեքենայում։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ցավակցություն է հայտնել Մհեր Սահակյանի ընտանիքին և հարազատներին։ Հայաստանի կառավարությունը չի շեղվելու խաղաղության օրակարգից, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ կառավարության հաղորդագրության, վարչապետ Փաշինյանը նաև Կոշտային տեղեկացրել է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի ընթացիկ վիճակի մասին։ Հեռախոսազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը Անտոնիո Կոշտային շնորհավորել է Եվրոպական խորհրդի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու արդիվ։ Կալիֆոռնիայում հրդեհների զոհերի թիվը հասել է 24-ի, 1-11-ից ավելի քաղաքացիներ համարվում են անհետ կորած, հայտարարել է նահանգապետ Գևին Նյուսոմը, չբացառելով, որ զոհերի թիվը կարող է աճել։ Ռոյթերսը նշում է, որ ավելի քան 12,000 կառույց է վնասվել կամ ավերվել, ավելի քան 100,000 մարդ տարհանվել է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը կարող է կայանալ առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին, ABC News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով ապագա խորհրդական Մայք Ուոլցը։ Ըստ Ուոլցի, զրույցը կլինի առաջին քայլը դեպի Թրամփ-Պուտին գագաթնաժողովի անցկացումը, որի նախապատրաստական աշխատանքները արդեն ընթանում են։ Իր հերթին Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ հանդիպման հատուկ պատրաստություն չկա, այլ կա դեռ միայն քաղաքական կամք։ Թբիլիսիում Բաբիլո ռեստորանի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ընթացքում 9 մարդ է բերմանի ենթարկվել։ Ազատության վրացական ծառայությունը նշում է, որ հունվարի 12-ին ռեստորանում դատավորները կորպորատիվ երեկո են անցկացրել։ Ընդդիմադիր քաղաքացիները ռեստորանի դիմաց ակցիային իրականացրել և ձվեր են նտել դատավորների ուղղությամբ, բողոքելով Եվրոպամետ բողոքի ակցիաների մասնակիցներին կալանքի տակ պահելու Թբիլիսիի քաղաքային դատարանի որոշման դեմ։ Ոստիկանները հեռացրել են ցուցարարներին ռեստորանի մուտքի մոտից, ապա բերման ենթարկել մի քանիսին։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիր ակտիվիստ Բախտիար Հաջիևը դատապարտվել է 10 տարվա ազատազրկման, դատարանի որոշմամբ կբռնագանձվի նաև Հաջիևի տունը, հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը։ Իր եզրափակիչ ելույթում Հաջիևը պնդել է իր անմեղությունը և հերքել է իրեն առաջադրված բոլոր մեղադրանքները, իր նկատմամբ գործը համարելով քաղաքական հաշվեհարդար։ Ակտիվիստը կալանքի տակ է 2022 թվականի դեկտեմբերի 9-ից, իսկ զբանը մեղադրվում էր խուլիգանության և դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար, սակայն նախաքննության ընթացքում նրա նկատմամբ լրացուցիչ մեղադրանքներ են առաջադրվել մաքսանենգության, փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու հոդվածներով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ պատրաստ է Ռուսաստանում պահվող ուկրաինացի ռազմագերիների հետ փոխանակել 2 հյուսիսկորեացի զինվորներին, որ գերի են ընկել Կուրսկի շրջանում։ Կրեմլը հրաժարվել է մեկնաբանել այս առաջարկը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության հայտարարության համաձայն գերեվարված զինվորներն այս պահին գտնվում են Կիևում, նրանք խոսում են միայն կորեերեն և հարցաքննվում են հարավկորեական հետախուզության աշխատակիցների օգնությամբ։ Ըստ ուկրաինական կողմի, զինվորներից մեկի մոտ ռուսական փաստաթղթեր են հայտնաբերվել։ Ավելի քան 2 միլիոն բարել ռուսական նավթ տեղափոխող 3 տանկերները Չինաստանի արևելյան ջրերում են մնացել ԱՄՆ պատժամիջոցների տակ հայտնվելուց հետո։ Այդ մասին հայտնում է Bloomberg-ը, վկայակոչելով նավերի հետագծերի տվյալները։ Նավերից երկուսը սպասում են ափի մոտ, իսկ երրորդը գտնվում է դեղին ծովում, քանի որ Շանդուն նահանգի նավահանգիստները կառավարող ընկերությունը արգելել է պատժամիջոցների տակ ընկած նավերը ընդուներ։ Միաժամանակ Իսպանիայի ափերի մոտ գտնվում է նաև Gazpromի հեղուկ գազը տեղափոխող նավը, որը եւս ենթարկվել է պատժամիջոցների։ Հունվարի 10-ին Միացյալ Նահանգները արգելափակող պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական նավթ արտահանող ընկերությունների եւ այդ արտահանումը սպասարկող կազմակերպությունների նկատմամբ։ ԱՄՆ նոր պատժամիջոցներին ի պատասխան Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Ռուսաստանը այլընտրանքային ուղիները փնտրելու իր էներգառեսուրսների մատակարարման համար, իսկ Վաշինգտոնի պատժամիջոցները ապակայունացնելու են համաշխարհային էներգետիկ շուկան։ Սրանք էին ժամինորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկում այժմ մյուս թեմաների մասին։ Ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանի նախագահի սպառնալից հայտարարություններից 2 օր անց Հայաստանի վարչապետը համաձայնեց կատարել Բաքվի պահանջներից մեկը՝ լուծարել Մինսկի խումբը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար ավելի քան 3 տասնամյակ առաջ ստեղծված Եռանախագահության ինստիտուտը։ Վարչապետ Փաշինյանը այդ հեռանկարը չէր բացառում նախկինում, բայց և դրա վտանգներից էր խոսում այժմ, սակայն պատրաստ է կատարել Ալիևի այդ պահանջը և դիտարկում է այդ հարցով ՀՀԿ դիմելու հնարավորությունը։ Մինչ այդ Բաքվից որևէ արձագանք չկա, իսկ թե երբ է Երևանը մտադիր նախաձեռնել գործընթացը և ինչ հետևանքներ սպասել այդ քայլից, Շուղին Գալստյանն է փորձում պարզել։
Ոչ վարչապետի աշխատակազմից, ոչ արտաքին գործերի նախարարությունից առայժմ չեն հստակեցնում։ Երևանը Մինսկի խմբի լուծարման հարցով ՀՀԿ-ին դիմելու է մինչ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, թե դրանից հետո։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ավելի քան 3 տասնամյակ զբաղված Մինսկի խմբի լուծարման պայման Ադրբեջանն է ներկայացնում։
Խաղաղությունը, երբ որ կայացած փաստ է, այդ ձևաչափի գոյությունը, կարծում եմ, իրոք կարող է հարցեր առաջացնել։ Խնդիրը այստեղ ժամկետի մասին է, որովհետև իմ տրամաբանությամբ ընդհանրապես որևէ գործում պետք չի կարգը ձիուց առաջ դնել, և հարց է, թե արդյոք արդյունավետ է և ճիշտ ճանապարհ է այդ թեման դարձնել քննարկման առարկա հիմա։
Եթե վարչապետը 3 ամիս առաջ ճիշտ չէր համարում առանց խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոսել Մինսկի խմբի լուծարումից, արդեն 3-4 օր է հարցը քննարկվում է հենց Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ։ Դրանից 2 օր առաջ Իլհամ Ալիևն էր հիշեցրել իր նախապայմանները.
Առանց Մինսկի խմբի լուծարման, առանց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն անհնարին է։ Եթե Հայաստանին խաղաղության պայմանագիր պետք չէ, ուրեմն մենք էլ դրա կարիքը չունենք։
Ագեր Ermenistan-a sulh muqabilasi lazım değilse bize de lazım değil.
Հնարավոր է Երևանը պայմանագրի կնքման խոչընդոտներից մեկը վերացնելու համար ի վերջո համաձայնի լուծարել ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից եւ Ռուսաստանից կազմված Եռանախագահությունը։ Իշխանական պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանը հարցին ուղիղ չի պատասխանում։
Ես կարծում եմ, որ մեր կամայական որոշում ըստ իրավիճակի է, բնականաբար, եւ ըստ պետության շահի է որոշումը կայացվում, հետեւաբար որևէ այս պահին հստակություն չկա։ Գիտեք, այստեղ շատ կարևոր է տեսանկյունը մենք ինչպես ենք նայում խաղաղության կառուցման գործընթացին ընդհանուր առմամբ, և հետևաբար որևէ նախապայման կամ ոչ նախապայման դիտարկելիս, այսինքն մենք ընդհանուր առմամբ ելնում ենք Հայաստանի Հանրապետության պետական շահից, թե հիմա արդեն այդ ինչ ձևակերպում ենք տալիս, այդտեղ ես կարծում եմ նման ձևակերպումներից արժի խուսափել։
Մինսկի խմբի լուծարումը կլինի ադրբեջանական հերթական պահանջի բավարարում, կարծում է խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը չի բացառում, որ Նիկոլ Փաշինյանն այդ քայլին գնա նախքան հայ-ադրբեջանական խաղաղության փաստաթղթի ստորագրումը։
Ադրբեջանը հրամայել է Անգելաս Սանկել գլուխը կախասլենդը մի բան կանենք, էլի, որովհետև ինքը մի քիչ այլ ձևի կիարկե դա կներկայացնի, ասի, թե խաղաղությունը այլևս էլ ինչ կոնֆլիկտ Մինսկի խումբը մեզ պետք չի։ Բայց չեմ բացառում, որ ասի, դե հիմա այնա մոտեցել ենք, էլի, եթե այդ մի փոքր բանն ամեզ խանգարում, իհարկե գնանք դրան։
1992 թվականին ստեղծված Մինսկի խումբը միակ ձևաչափն էր, որ զբաղվում էր Արցախի խնդրով։ Անգամ 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ նախագահ Ալիևը պնդում էր, թե հակամարտությունը լուծված է և Մինսկի խմբին թոշակի է ուղարկել, համանախագահները համատեղ հայտարարությամբ վերահաստատում էին իրենց հանձնառությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն առնչվող խնդիրների լուծման հարցում։
Խումբը ստեղծվել ոչ Ադրբեջանի, ոչ Հայաստանի միջև խնդիրները լուծելու համար, խումբը ստեղծվել է Արցախյան հակամարտության կարգավորման հարթակ հանդիսանալու համար, և դա ոչ Նիկոլ Փաշինյանի, ոչ իր կիրթ և կառուցողական գործընկեր Իլհամ Ալիևի ցանկությամբ պայմանավորված չի։ ինչ գործ ունի, եթե Ալի հանրապետը Պաշտյանն ասում է իրական Աստանը Ղարաբաղի հետ կապ չունի, ինչ գործ ունի, քիչ է խառնում, քիչ խոթում իրաքի թե այն հարցերին, որը վերաբերվում են Արցախին։
2022 թվականի ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո Մինսկի խմբի համանախագահները դադարեցրել են համագործակցությունը։ Արցախն էլ ամբողջությամբ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է։ Չնայած սրան, ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատյանը չի բացառում, որ ինչ որ փուլում եռանախագահները նստեն մի սեղանի շուրջ։
90 թվին ոչ ոք չգիտեր, որ 91 թվին Սովետը քանդվելու է։ Ոչ ոք չգիտեր։ Որևէ մեկը չի կարող ասի, վաղ աշխարհ քաղաքական իրավիճակը ինչպեսին է լինել։ Ինչ ես քանդում, որտեվ Ադրբեջանն է պահանջում, այդքան խելոք էիր, ասում էր, օգուտ չկար Ադրբեջանից կես ժամ առաջ այդ առաջարկը ներկայացնել։
Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի լիակատար վերահսկողությունից հետո Հայաստանի իշխանության արտաքին քաղաքական օրակարգում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի հարց չկա։ Այսօր էլ իշխանական պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանը վերահաստատեց. իշխանության գլխավոր խնդիրը խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն է։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների հարազատների մասնակցությամբ խորհրդարանական լսումներ տեղի կունենան ըստ նախնական պայմանավորվածության այս ամսվա վերջին։ Համաձայնությունը ձեռք է բերվել հարազատների բողոքի ակցիաների արդյունքում։ 4 տարի է անցել պատերազմից, 195 անհետ կորածի ընտանիք որևէ տեղեկություն չունի իր հարազատի մասին։ Արդյոք իշխանությունն արել է իրենից կախված անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու համար, ինչ նորություն ունի ասելու և ի վերջոյի վիճակի է պատասխանել անհետ կորածների հարազատների հարցերին։ Ռուսաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
2020-ի 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների հարազատների մասնակցությամբ խորհրդարանական լսումները նախնական պայմանավորվածությամբ տեղի կունենան կամ հունվարի 29-ին կամ 30-ին։ Ազատությանը տեղեկացրեց անհետ կորած զինծառայող Սարգիս Ղուկասյանի հորեղբայրը Արսեն Ղուկասյանը։ Ավելի վաղ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը վստահեցրել էր, թե լսումները տեղի կունենան այս ամսվա ընթացքում։ Քոչարյանը նաև տեղեկացրել էր, թե փակ լսումներին հրավիրելու են առաջին դեմքերին, արտգործնախարարից մինչև գլխավոր դատախազ, իսկ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հանդես է գալու զեկույցով։ Առայժմ պարզ չէ, թե անհետ կորած զինծառայողների հարազատներն ինչ կազմով են ներկա լինելու լսումներին, արդյոք բոլոր ցանկացողներին հնարավորություն կտրվի հարցեր ուղղել, թե ոչ։
Հասկանում ենք, պատերազմը եղել, զոհվել է երեխան։ Ուրայմ երեխան, եթե չի զոհվե, ողջ առողջ, էլի ուրայմ է։ Երկու հարց, մինչև հիմա դուք ինչ աշխատանքներ եք կատարել, ինչ ռեզուլտատներ ունեք դուք։
44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողի հայրը Հայկ Նահապետյանն ավելի քան 4 տարի որդու մասին տեղեկության է սպասում։ Նա հույս ունի, որ առաջիկա լսումները որևէ դրական տեղաշարժ կարձնագրեն իրենց որդիների փնտրտուքի հարցում։ Հայկ Նահապետյանի խոսքով մինչև օրս իրեն որևէ համոզիչ փաստարկ չեն ներկայացրել, որ որդին զոհվել է։ Տղան մատաղիսում է ծառայել։ Պատերազմի հենց առաջին օրը, սեպտեմբերի 27-ին, դիրքերում է եղել։ Հոր փոխանցմամբ տեսանյութեր կան, որտեղ որդին կռվում է, ծառայակիցներն էլ պնդել են, տղային զոհված չեն տեսել։
Մեր երեխաներ ողնարուս գերության մեջ պետք է լինեն։
Դուք վստահ եք, որ ձեր երեխան գերության մեջ է։
Էй, իհարկե։ Ոչ մենակ է, քիչ կար մեզ նման ծնողներ կա։
Որտեղից է ձեր համոզմունքը, որ ձեր երեխան ողջ է։
Մեր իրեն ապացուցներով բոլորը ժանաճան։ Համսպաներին տեսնելով իրանց բեյնի բարերն եմ ասում, ասավ հոպար, հիմա ես արդեն ուվալյանտը մեղը վախնալու ոչի բանը չունեմ, ոչ էլ խապելու ունեմ, ասավ հովոին ոչ տեսել ենք մենք զովելով, ոչ վիրավորվելով, ոչ էլ գերեվարվելով, ասավ ուղղակի հովոին մտան շելը վերազինվելու ամենահաբավ տեղն էր, շելը լրիվ ավնասում, վիդեոներից հետ ունեմ, իրանք դեմբել են եղել, շուտ ծառայող են եղել, իրանք մյուս կողմով իջել են ծած, հովոին չեն ասել, թե հով ջան, քելա, թռակ, ոստել չկա մեր։ Էլ ինչ ասեմ, ժողովուրդ։ Էլ երեխենո չէ, ոտը չծնտա։
Անհետ կորած զինծառայողների հարազատներին վստահություն չեն ներշնչում ԴՆԹ անալիզները, որոնցով փորձ է արվում իրենց վստահեցնել, թե այդ մասունքները իրենց որդիներինն է։ Հայկ Նահապետյանին առաջին իսկ պահից կասկածելի է թվացել այն հանգամանքը, որ տղայի անհետ կորելուց հետո 1 տարի անց բոլորովին նոր հերախոս ու փաստաթղթեր են իրեն ներկայացրել։
Քարտերը եւ բջջային հերախոսը երեխայից մոտը չի եղել։ Եր երեխան նախքան դիշկեր շարժվել է ամսի 25-ին 26-ին երեխան ուրիշ հերախոս զանգեց, նոր է դեր խոսացել, մա հերախոսես, մեկ էլ քարտերես, ինձ չեմ արում, կողցրել են թե կորցրել են։ Ու իրանք բեմ են ինձ ասում են, որ էս մարմինի հետ էս տեղա քարտեր եւ բջջային, իմ երեխուս է, սա էս քարտացել են, տեսել եմ քնճալան, բայց սա հնարավոր չէ։ Ասում եմ, էսի մի տարի անցելա, հողի տակից քանդած վերած հերախոս ու քարտա, ժամանակ ունենից խափեք ծնողին, որ մի քիչ կանակ համոզեք էլի ծնողին։
Անհայտ կորած անձանց միջազգային հանձնաժողովը Հայաստանի վերաբերյալ 2024 թվականի իր զեկույցում նույնպես փաստում է. Անհայտ կորած անձանց ընտանիքների իրենց հարազատի գտնվելու վայրի եւ ճակատագրի մասին տեղեկություն ստանալու իրավունքը պետության կողմից արդյունավետ կերպով չի ապահովում։ Դատաբժշկական եւ ԴՆԹ-ների վերականգնման հնարավորությունները բավարար չեն։ Մասնավորապես սահմանափակ են փորձակնությունները խառնված կամ այրված մնացորդների հետ աշխատելու համար։ Ընտանիքների կողմից նույնականացման արդյունքները վերանայելու կամ վիճարկելու մեխանիզմները բավարար չեն։ Առկա չէ նաև մեկ միասնական տեղեկատվական բազա, որտեղ հավաքագրված կլինեն անհայտ կորած անձանց վերաբերյալ ամբողջական տվյալները։ Ընդգծելով, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում 195 անձ շարունակում է անհետ կորած համարվել, միջազգային կառույցը հորդորում է Հայաստանի իշխանություններին բարելավել դատաբժշկական ընթացակարգերը, ուժեղացնել դատաբժշկական գիտագործական կենտրոնի կարողությունները, մասնարարպես արդյունավետ աշխատելու կմախքի այրված կամ մասնատված մնացորդների հետ։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագծին կառավարության հավանությունից անմիջապես հետո Մոսկվան չթաքցրեց իր դժգոհությունը։ Թեև իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ օրինագիծն էլ ընդունվի, դա դեռ չի նշանակում Եվրամիությանն անդամակցություն Ռուսաստանից անգամ հեռանկարի քննարկումը տնտեսական համատեղ կառույցից յատմից դուրս գալու մեկնարկ են համարում։ Երևանը, սակայն, հավաստիացնում է նմանօրակարգ չունեն, փոխարենը ինչպես էկոնոմիկայի նախարարն այսօր փաստել Ռուսաստանից, ԵԱՏՄ-ից Հայաստանի տնտեսական կախվածությունն ու եկամուտները անշեղորեն աճում են։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու օրակարգ այս պահին չկա, հայտարարում է Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկին հավանություն տված կառավարությունը։ Չնայած Մոսկվայի զգուշացմանը, թե այս երկու կառույցներն անհամատեղելի են, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտարարում է, Եվրամիության անդամակցությունը զուգահեռ գործընթաց է։
Որևէ պարագայում մենք չենք մտածում ԵԱՏՄ-ն փոխարինել ինչ-որ բանով։ Մենք ուզում ենք լինենք անկախ, իսկ անկախությունը դա այն է, երբ որ դու բոլորից ես կախված, ոչ թե մեկից, և բոլորն էլ ինչ-որ չափով քեզանից են կախված։
2024-ի հունվար-նոեմբեր ամիսներին Հայաստանի ընդհանուր առևտրաշրջանառությունն անցել է 28 միլիարդ դոլարը, սրա ավելի քան 40%-ը միայն Ռուսաստանի հետ փոխադարձ առևտուրն է։ 2023-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ այն աճել է շուրջ 72%-ով։ Դեկտեմբեր ամսվա տվյալները դեռ ամփոփված չեն, այսինքն վերջնական թվերը գուցեև ավելի մեծ լինեն։ Սրան զուգահեռ Եվրամիության բոլոր երկրների հետ միասին վերցրած առևտրաշրջանառությունը ոչ միայն չի աճում, այլև երկնիշտ տեմպերով նվազում է։ Անցած տարվա հունվար-նոեմբերին այն 2.1 միլիարդ դոլար է կազմել, ընդհանուրի 7.5%-ը։ 2023-ի նույն ժամանակահատվածում Եվրամիության կշիռն ավելի մեծ էր, շուրջ 2.5 միլիարդի առևտուր էր եղել։ Ընդ որում, վերջին տվյալներով Հայաստանը Եվրամիության անդամ որևէ երկրի հետ ընդհանուրի մեջ գոնե 2%-ի հասնող առևտրաշրջանառություն չունի, ավանդաբար օրինակ Գերմանիայի հետ առևտուրն էր մի քանի տոկոսի հասնում, բայց անցած տարի այս ուղղությունն էլ է մոտ 25%-ով կրճատվել։ Չնայած այս վիճակագրությանը, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի խոսքով, ԵԱՏՄ-ի հետ առևտրի ծավալները դեռ պետք է ավելացնել։
Որպեսզի փոխարինեն, թե չի փոխարինել։ Պետք է այս ծավալները ստեղ պահել ԵԱՏՄ-ում, մեծացնել, ավելացնել, այն մյուսների հետ էլ մեծացնել ու ավելացնել։
Անցած շաբաթ Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի նախագծի հաստատումից հետո Կրեմլի արձագանքը չուշացավ, փոխվարչապետի Մակարդակով հայտարարեցին, սա իրենք դիտարկում են որպես Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու սկիզբ, և որ Երևանի նկատմամբ տնտեսական քաղաքականությունը կառուցելու են այդ հանգամանքը հաշվի առնելով։ Փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը նույնիսկ ասել էր, որ եթե Հայաստանը դուրս գա ԵԱՏՄ-ից, կթանկանան սնունդն ու էներգիան, կկրճատվի Հայաստանի արտահանումը։ Բոլոր սցենարներին պետք է պատրաստ լինել, ասում է էկոնոմիկայի նախարարը, բայց եւ ընդգծում ինքն այս ամենի համար պատճառներ չի տեսնում։
Նման պատճառ չկա, Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի անդամ է եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օրակարգում ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հարց չկա։ Այս պահին
Գևոր Պապոյանն այս հարցերին անդրադարձավ իր տարեկան ամփոփիչ ասուլիսի ընթացքում։ Զուգահեռ թեման նաև ազգային ժողովում էր քննարկվում։ Լրագրողները ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանին հարցրին, ինչու է Ռուսաստանն այսքան սուր արձագանքում։
Որովհետև Եվրոպայի և Ռուսաստանի հարաբերությունները լարված են և ցանկացած նման բան կարող է առաջացնել նման սուր ռեակցիա։
Իսկ երբ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու որոշում կկայացվի, գուցե այն բանից հետո, երբ Եվրամիությանն ընդհանակցելու հնարավորություն լինի, երկրի գլխավոր ֆինանսիստն արձագանքում է, չի կարող ասել։
Ես այդ պրոցեսներին, պրոցեդուրաներին ինքս տեղյակ չեմ առակրկիտ, որովհետև այն ինչ որ կառավարության կողմից ընդունվել է, դա այլ բանի մասին է, այսինքն նրա մասին է, որ կարելի է այդ ուղղությամբ մտածել, գնալ այդ ուղղությամբ, այսինքն Եվրոմիության հետ ավելի անդամակցության ճանապարով։
Ինչ կլինի ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու դեպքում, սա ռիսկային է, ասում է ֆինանսների նախարարը։ Վահե Հովանիսյանը սակայն հայտարարում է, չգիտի թե ինչ քայլերի կարող է դիմել Ռուսաստանը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ առաջիկայում ԵԱՏՄ-ի հետ ընտեսական համագործակցությունն է պատրաստում խորացնել Հարևան Իրանը, որը մտադիր է առաջիկայում Մոսկվայի հետ համապատասխան փաստաթուղթ ստորագրել։ 47 կետից բաղկացած ռուս-իրանական համագործակցությունը ոչ միայն ընտեսական, այլև ռազմական ու անվտանգային ավելի սերտ համագործակցություն է նախանշում, ինչ այդ Իրանի իշխանություններն ընդգծում են տարածաշրջանում երրորդ ուժերի ներկայությունը բացառելու անհրաժեշտությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Թերյանը կրկին կոչ է անում Հարավային Կովկասում առկա խնդիրների լուծման ընթացքում զերծմնալ արտատարածաշրջանային ուժերի ներգրավումից։ Այս մասին այսօր Թերյանում կայացած ամեն շաբաթյա չեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային, մեկնաբանելով Իսլամական Հանրապետության անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարի տարածաշրջանային այցը։
Իրանը կարևորում է հարաբերությունները թե Ադրբեջանի և թե Հայաստանի հետ։ Անվտանգությունը Հարավային Կովկասում մեզ համար շատ կարևոր է։ Մենք մեր բոլոր հնարավորությունները կօգտագործենք տարածաշրջանում անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Անվտանգությունը, սակայն, պետք է զերծ պահել արտաքին միջամտությունից, այն պետք է ապահովեն տարածաշրջանի պետությունները։
Բաղային նաև ընդգծում էր, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի այցերը Երևան և Բաքու նախապես ծրագրված էին։ Հիշեցնեմ, իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան Հարավային Կովկասը ժամանել Իլհամ Ալիևի Հայաստանին ուղված սպառնալիքներից օրեր անց։ Մյուս թեման, որին այսօր անդրադարձավ Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը, Թեհրանի և Մոսկվայի միջև այս շաբաթ կնքվելիք համաձայնագիրն է, որը երկու երկրների ներկայացուցիչների համաձայն նոր էջ կբացի երկկողմ հարաբերություններում։ Ըստ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակի, տարիներ շարունակ բանակցված փաստաթղթի տակ իրենց ստորագրությունները կդնեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հունվարի 17-ին։
Նախագահի այցը Ռուսաստան շատ կարևոր է, նա Մոսկվա կժամանի Տաջիկստան կատարած այցից անմիջապես հետո։ Այդ այցի ընթացքում կստորագրվի Իրանի և Ռուսաստանի միջև համապարփակ ռազմավարական համագործակցության մասին պայմանագիրը, որի շուրջ բանակցություններն ընթանում էին վերջին 3-4 տարիների ընթացքում։ Համաձայնագրում հարցերի բավական լայն շրջանակ է ներառված՝ տնտեսական համագործակցությունից ծովային և օթային կապի զարգացումից մինչև պայքարը հաբեկչության դեմ։
Ավելի վաղ Թեհրանից տեղեկացրել էին, որ պայմանագրի առանցքային կետերից մի քանիսը վերաբերելու են անվտանգության և ռազմական ոլորտներում իրանա-ռուսական համագործակցության ամրապնդմանը։ Պայմանագրի մասին որոշ հավելյալ մանրամասները հաղորդել նաև Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալիլին։ Իրանցի դիվանագետի խոսքով մեջբերում այս համաձայնագրում ներածությունից բացի նաև 47 հոդված կա։ Այս փաստաթղթի ստորագրմամբ մենք բոլոր ոլորտներում Իրանի և Ռուսաստանի համագործակցության խորացման ականատեսը կդառնանք։ Մոսկվայի հետ նոր համաձայնագրի կնքման շեմին Իրանի զինված ուժերը շարունակում են երկրի ողջ տարածքում լայնածավալ զորավարժություններ անցկացնել։ Հունվարի 4-ին մեկնարկած զորախաղերի գլխավոր մասնակիցները երկրի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ստորաբաժանումներն են։ Զորավարժությունների շաբաթօրը մեկնարկած հերթական փուլի ընթացքում իրանցի զինվորականներն օթային հարձակումներ էին հետմղում, այդ թվում երկրի թիվ 1 միջուկային կենտրոնի Նաթանզի շրջակայքում։ Սրան զուգահեռ Իրանի բանակային հրամանատարությունը հայտարարում է, որ երկրի ռազմարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկությունները զորքեր են առաքել հետախուզական և հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի հերթական խմբականակը, ընդհանուր առմամբ 1000 միավոր։ Իրանցի զինվորականների խոսքով անօթաչուների մեծ մասը ռազմավարական են և կարող են մարտական խնդիրներ կատարել մինչև 2000 կիլոմետր հեռավորության վրա։
As pish as
այսօր մենք առավել մեծ ռազմական կարողություններ ունենք, քան երբևէ, ավելին մեր զինված ուժերի կարողություններն անդադար աճում են։ Ես դիմում եմ մեր ճշնամիներին։ Իրանի հարցում ձեր բախտը մի փորձեք, այսօր հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար Աբդուլ Ռահիմ Մուսավին։
Պեյամի համ ու եկ սիգնալի համ به دشمنان این آب و خاک دارم.
Բաղը երկօրյա աշխատանքային այցով Վաշինգտոնում կլինի Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, ըստ դիվանագիտական երաժշտության հաղորդագրության նորակարգում պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ հանդիպում է։ Այլ մանրամասներ հայտնի չեն, մինչ այդ մի քանի օր է արդեն իշխանամերձ շրջանակները խոսում են հայ-ամերիկյան համաձայնագրի ստորագրման հնարավորության մասին։ Ինչ փաստաթուղթ է պատրաստվում ստորագրել Հայաստանի իշխանությունը Միացյալ Նահանգների հեռացող վարչակազմի հետ, և ամենակարևորը, որքանով կարող է հաջորդ ադմինիստրացիայի համար այս փաստաթուղթը շարունակելի լինել։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Նաստանյանն զրուցել է հանուն հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանի հետ։
Պաշտոնական աղբյուրները առնվազն չեն հերքում տեղեկությունը, որ դուք էիք հաղորդել հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության համաձայնագրի մասին, դուք կվերադառնում եք Վաշինգտոնից, ինչ-որ մանրամասներ հայտնի են։
Ամսի 14-ին և 15-ին նախատեսված են բարձր մակարդակով հանդիպումներ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում։ Եթե չեմ սխալվում, ամսի 14-ին նախատեսված է հանդիպում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Միացյալ Նահանգների արդեն հեռացող ադմինիստրացիայի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջև։ Կլինի շատ առարկայական խոսակցություն հայ-ամերիկյան հարաբերությունների հեռանկարների վերաբերյալ, և բնականաբար այն, ինչ մեկնարկել էր նախորդ տարի հունիս ամսին, երբ Ջեյմս Օբրայանի հետ այստեղ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում ազդարարվեց մեկ մակարդակով բարձրացնելու վերաբերյալ մեր հարաբերությունների խորությունը, դրա ամերիկյան մասը փաստաթղթի ստորագրման տեղի կունենա Վաշինգտոնում, և ամենակարևորը այս պահին քննարկումն է, թե որքանով կարող է հաջորդ ադմինիստրացիայի համար այս փաստաթուղթը շարունակելի լինել, կարևոր լինել։ Ես կարծում եմ, որ մեր հիմնական ջանքը պետք է ուղված լինի դրան, որտեվ ի պատիվ դեմոկրատների նրանք հասցրեցին փաստորեն նաև այս ստորագրումը կազմակերպել, ինչը նախատեսված էր մինչև նախորդ տարեվերջ։ Դա ուշացավ, և լավ է, որ հեռանալուց առաջ այս փաստաթուղթը հաջողությամբ կստորագրվի։
Փաստորեն տեղին է այդ մտահոգությունը, որ նոր վարչակազմը կարող է այն, ասենք, վերանայել, կամ այդ փաստաթուղթը պարզապես այդպես էլ թղթի վրա մնա։
Այո, որովհետև ի տարբերություն ամերիկյան ավանդական, դասական, համակարգային և ինստիտուցիոնալ establishment-ի, Տրամպի առանձնահատկությունը ես դրանում է, նա ինստիտուտների և ինստիտուցիոնալ հիշողության գրողը չէ։ Նրա համար ավելի կարևոր են անձնական կապերը, նրա համար ավելի կարևոր են շահերը, հետաքրությունները, և անկանխատեսելիությունը այս իմաստով ամեն օր հետապնդում է, և մենք այդտեղ եզակի չենք։ Տարբեր երկրներ, նույնիսկ ամենահզոր երկրները այս պահին ահռելի լոբիստական ջանքեր են գործադրում Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում, որպեսզի կարողանան նոր ադմինիստրացիայի հնարավոր պոտենցիալ դերակատարների հետ, պաշտոնյաների հետ, նոր պաշտոնյաների, որոնք դեռևս նույնիսկ չեն հաստատվել Սենատի կողմից, բայց ունեն այդպիսի հնարավորություն նրանց հետ կապեր հաստատել և նրանց մոտ առնչություններ ստեղծել նոր ադմինիստրացիայի հետ, որտեպ այդ կապերը գուցե ավելի կարևոր կլինեն, քան այդպիսի նույնիսկ փաստաթղթերը ստորագրված, որտեղ ունենք այս նոր իրողությունը և որի հետ պիտի հաշվի նստենք։
Իսկ ունեք տեղեկություն նոր վարչակազմի հետ հանդիպումներ ծրագրված են, մենք գիտենք, որ կոնտակտ եղել է Փաշինյան-Թրամփ հեռախոսազրույց է եղել։
Ոչ միայն հեռախոսազրույց, նաև հանդիպում է եղել Փարիզում, Մակրոնը անձնապես ցույց է տվել իր համակրանքը Հայաստանին, Հայաստանի վարչապետին, և դրանք բոլորը շատ կարևոր նստվածք են թողել նոր ադմինիստրացիայի հետ, ցավոք։ Օրինակ, ես շատ պիտի ուզեի, որպեսի մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարը արդեն հեռախոսազանգ ունենար Մայքլ Ուոլցի հետ։ Մայքլ Ռուբիոյի և Արարատ Միրզոյանի միջև սպասվում էր հեռախոսազանգ ես հույս ունեմ, որ այնուամենայնիվ ավելի մեծ ջանքեր կգործադրվեն եւ Արադ Միրզոյանի Վաշինգտոնում գտնվելու այս մի քանի օրվա ընթացքում առնվազն հեռախոսային խոսակցություն կլինի նոր պետքարտուղարի հետ։
Բայց դժվար թե այս այս ընթացքում մի վերջին փորձ արվի հայ-ադրբեջանական ինչ-որ ֆորմատ կազմակերպել, հաշվի առնելով Բաքվի դիրքորոշումը։
Եվ բացահայտ նաև հենց Բայդենին եւ Բլինքենին եւ ամերիկյան առասարակ ներգրավվածության վերաբերյալ Ալիևի անթակույց, այսպես անվանարկումները եւ կոշտ քննադատությունը արևմուտքի, մասնավորապես անդրադնգծելով Բայդենի ադմինիստրացիայի դերակատարությունը, այսպես ասած դեստրուկտիվ դերակատարությունը, դա չի կարող անհետևանք մնալ։ Կարծում եմ, որ այլևս ռեսուրս չկա, քաղաքական կապիտալը ամբողջությամբ մսխված է եւ ամերիկյան միջնորդության համար որևէ հույս եւ հեռանա կար չի մնացել։
Բայց Ալիևը լավատեսությամբ էր խոսում Թրամփի վարչակազմի մասին սպասվող, նա նկատի ունի, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Թրամփը նախագահ է եղել եւ գործուն միջամտություն չի եղել, իր ձեռքը բռնող չի եղել։
Իհարկե կա այդ հիշողությունը, բայց եղել է բոլորովին այլ աշխարհակահական իրավիճակ եւ Հայաստանը պատշաճ աշխատանք չի տարել Միացյալ Նահանգների հետ այդ շրջանում, եւ դա չպետք է արվեր շատ կարճ ժամանակատվածում, դրա համար պետք էր հսկա տարիների աշխատանք տանել։
Հարգելի ուղդիրներ, հարցազրույցի ողջական տարբերակ առաջարկում եմ դիտել Ազատության կայքեջում կամ YouTube-ի մեր էջում, այստեղ կարող եք գտնել նաեւ մեր այլ հարցազրույցներն ու վիդեո ռեպորտաժները, միացեք, դիտեք եւ տարածեք։ Ակումենք թողարկում այժմ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Մինչ իրավապահները քննում են վարչապետի խնդրանքը չկատարելու համար իշխող կուսակցությունից վտարված պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի դեմ հարուցված քրեական գործը պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հոդվածով քաղաքական գործի չկուսակցությունը բացում իշխանությունը վերցնելու ձգտումով։ Փշերով լի այս ճանապարհն Աղազարյանը միայնակ չի անցնի, նրա հետ են, ինչպես նշում է, որդիներից մեկն ու իրեն պաշտպանելու համար քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը։ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքական ուժի համահիմնադիր Աղազարյանն ընդ որում կարծում է շաբաթն ուրբաթից շուտ կարող է գալ, նկատի ունենալով, որ իշխանությունը կարող է չսպասել մինչև 2026-ի ընտրություններ և քվեարկության գնալ նախատեսված ժամկետից շուտ, Գայանե Սարիբեկյանն է պատմում։
Չեմ կախածեցնում, համոզված եմ։
Ինչու
է կանձնացել։
Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի թիմակիցը պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը համարյա կասկած չունի առաջիկա ամիսներին վարչապետը հրաժարական է տալու ու արտահերտ ընտրություններ են լինելու։ Նախկին իշխանականի կանխատեսումներն ինչի հիման վրա են, ինչից է եզրակացրել Աղազարյանը։
Ընկերական շրջապատերն հիմնավորումները տալիս եմ, թե ինչի, բայց ես չեմ ասել։
Ինչն է ձեզ այդպիսի հիմք
տալիս, մտածել եք։
Հովիկ Աղազարյանը, որ մինչև տարեվերջ իշխող թիմի անդամ էր ու տեղյակ իշխանության խոհանոցից ու ոմանց հետ էլ դեռ շարունակում է շփվել, տրամաբանում է Հայաստանի արտաքին գծով զարգացումներ կան, որ արտահերտ ընտրությունները հենց Փաշինյանի իշխանության շահերից են բխում։ Հիմա ավելի մեծ է հնարավորությունը իշխանությունը նորից վերցնելու ու իր ծրագրերը առաջ տանելու համար, բացատրում է նախկին ԿՊԱԿ-ը։
Այդ իրադարձությունը ասեն կան, և ոչ մեն իրադարձությունը, ուրիշ պատճառները կան, որոնք իշխանության շահերից է բխում, որպեսզի գնան արտահերտությունից։ Եթե ես լինեի թիմում, արդեն այդ բանը ես ասելու էի։ Հարցեր կան, որոնց պատասխանատարու համար լավ կլինի, որ ռեստարտ արվի։
Պատգամավոր Աղազարյանը Փաշինյանի հիմնադրած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հնաբնակներից էր, հավատարիմ թիմակիցներից։ Նրան իշխող թիմից հեռացրին Նիկոլ Փաշինյանի խնդրանքը չկատարելու ու մանդատը վայր չդնելուց հետո։ Արտահերտ ընտրությունների կանխատեսումների ֆոնին էլ ձեռքերը ծալած չի նստել։ Աղազարյանը կուսակցություն է բացում, պատրաստ է իշխանությունը վերցնել ու Հայաստանը կառավարել։
Հիմա կարող պատերն ընտրի, որ ժողովուրդ օրինակ եմ ասում, հազարական ներողություն, 51% ձայն տա, ինչ մի խոտ բան չկան, չեք պախնել, ինչ չի չերեք անում։ Իհարկե պատրաստենք։
Միանգամից չեն որոշել կուսակցություն հիմնել, երկար են մտածել ճանապարհների մասին, որ իրենց քաղաքական փորձն ու ասելիքը հարությանը հասցնեն։ Նաև քննարկել են քիչ թե շատ իրենց մոտ քաղաքական ուժերին միանալու մասին։
Ես ասես առաջին հայացքով ես շատ եմ բանանում, կիսում Էդ Մարուկյանի տեսակետները, օրինակի համար շատ կիսում եմ և ընդհանուր առմամբ համաձայն եմ այդ մոտեցումների հետ։ ուրիշ էլ չգտանք, ասենք կուսակցություն, որ իրանից ինչ-որ արժեք ներկայացնում։
Երկար քննարկումների արդյունքում ինքնու ընկերը կանգեն առել սեփական կուսակցությունը բացելու որոշման վրա։
Կուսակցական կորեզը պարոն Աստանյանն է, իմ տղաներից մեկը, եւ ես, եւս մի քանի երիտասարդներ։
Նախկին թիմակիցները հետաքրքրված են իրենց կուսակցությունով, կան դեմքեր, որ կպոկվեն ԿՊ-ից ու կգան Աղազարյանային կուսակցություն։
Հիմա դու կարծում ես, որ եթե այս խնդիրները չլիներ, ապա պարոն Աստանյանը եւ ես հանդես ենք գալու նախաձեռնության կուսակցություն հիմնելու, ոչ։
Հովիկ Աղազարյանը կուսակցության ծրագիրն էլ է հրապարակել։ Մեխը կոռուպցիայի դեմ անհաշտ պայքարն է, որ խոստանում է իշխանություն վերցնելուց հետո էլ նույն կամքով շարունակել։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը դուր ընդդիմությանը եւ հանգիստ քնի։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կողմ է, որ ընդդիմադիրները ղեկավարեն, անդամներն էլ լինեն ընդդիմությունից։ Հենց այս առաջարկն էլ այն կտրուկ փոփոխությունն է, որը ստիրեն տարբերվելու են քաղաքական բոլոր կուսակցություններից։
Հայ քաղաքական դաշտում կա կուսակցություն, որ ասում է, եթե մեկ եկակ իշխանություն կապ չունի կակ իշխանության, հնարավորությունը կպայքարենք այն բանի համար, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը տանք ընդդիմությունը։
Իսկ ինչու իր նախկին թիմակիցները Նիկոլ Փաշինյանը, որ նույնպես կոռուպցիան խոստանում էր արմատախիլան էլ, այդպես էլ ընդդիմադիրներին չներգրավեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում։
Այդ հարցի պատասխանը թողնենք մեր սիրելի ինչ-որ հեստատ թողնենք։
Իսկ ինքը խորհրդարանում, երբ մեծամասնության անդամ էր, ինչու չէր քվյարկում ընդդիմադիրների օգտին, որ խոշորացուցի տակ պահեին իշխանությանը։
Ես խոսել եմ, բայց չեմ քվյարկել։ Ես որովհետև երբ որ թիմը որոշում է կայացնում, ես արդեն պիոների նման ենթարկվում եմ այդ որոշմանը։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գծով Աղազարյանը կարծում է հեղափոխական առաջարկ չի անում, տարածաշրջանային ինտեգրացիայի կողմնակից է, չի հասկանում իր ձևակերպմամբ Ռուսաստանի ստրկությունից փախչող ու արևմուտք ձգտող գործիչներին, իր համար միութենական պետությունն էլ է քննարկման ենթակա, մեկ բացառությամբ։
Իմ համար անընդունելի է, որ ասենք հայոց լեզվից բացի Հայաստանում լինի երկուս պետական լեզու։ Դա իմ համար անընդունելի է, անգլերեն, թուրքերեն, ռուսերեն։
Աղազարյանը կարծում է ծրագրի մյուս դրույթներով շատ չի տարբերվում քաղաքացիական պայմանագրից, որի հեղինակությունն ասում է առաջվանը չէ։
Բնականաբար հիմա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանը չունեն այն ռեյտինգը, ինչպես ասենք առաջ էր, դա հասկանալի է, բայց իր ամենաշատն է ռեյտինգը եւ բանովա շատ, ատրիվովա շատ։
Իսկ հնարավոր է այդ կուսակցությամբ փորձում է պաշտպանվել իրեն առնչվող քրեական գործերից, որոնցից մեկը կոռուպցիոն բնույթի է, մյուսը ենթադրաբար պետական գաղտնիքի հնարավոր արտահոսքի, վստահեցրեց, թե նույնիսկ պատգամավորական մանդատը երաշխիք չէ, ուր մնաց կուսակցությունը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ փարաքարում նախընտրական գործընթացն է մոտենում ավարտին, իշխանությունը հիշեցնենք այստեղ էլ է Գյումրի օրինակով պրայմերի անցկացնում, համայնքապետի պաշտոնում նշանակելու կամ ԿՊ-ական կամ իշխանամետ թեկնածուի։ Նախորդ համայնքապետը դժվարությամբ ձեռք բերված պաշտոնը ստիպած եղավ թողնել քրեական սկանդալի ֆոնին, Լուդվիգ Գուլնազարյանը ի դեպ թեկնածուների թվում է, ում են տալիս իրենց նախապատվությունը փարաքարի բնակիչները, արդյոք մտադիր են ակտիվ մասնակցություն ունենալ քաղաքացիական պայմանագրի ներկուսակցական քվեարկությունը, տեղում փորձել է պարզել Արտակ Խուլյանը։
Չեն ճանաչում ոչ մեկին, ում քվեարկենք։
Փարաքարում ընթացող պրայմերիզը համայնքի ղեկավարի նախնական ընտրությունը մոտենում է ավարտին։ Երրորդ, վերջին օրը իշխանական շրջիկ խմբերը դեռ քվեատուփերով շրջում են փողոցներով ու վերջին քվեներն են հավաքում։ Իշխող ուժի վարչության հաստատած 6 թեկնածուներին մոտ 20,000 ընտրող ունեցող խոշորացված համայնքում, սակայն ոչ բոլորն են ծանոթ։
Բայց ընտանիքի մյուս անդամները ևս չեն ճանաչում, հա, թեկնածուներին։
Չէ, իրենք ընդհանրապես չեն ճանաչում։
Ոչ մեկին էլ չեմ ճանաչում։
Բայց ընտրությունը արեց։
Ուղղակի արեցին։
Մի քանիսին էի ճանաչում ուղղակի։ Լերևին չեմ մանում։
Բնակիչներից ոմանք էլ հասցին տեղում ծանոթանալ թեկնածուներին։
Ծանոթացան։ Նրանուսինս ասի, ես տեղյակ էլ չէի։
Ինչ որ ինք ասեց, ինչ ճնջեց, ինքը տեղյակ էր։
Ոչ մեկին էլ ես չեմ ասում։
Տիկին Հասմիկը կտրականապես հրաժարվում է իր քվեմ որևէ թեկնածուի տալ, ասում է՝ տարբերություն չկա ով կլինի իշխանության ղեկին։ Համոզված է իր հոգսերը կիսող չկա։ 2020-ի պատերազմի պատճառով տղան հաշմանդամություն է ձեռք բերել։ Ոչ ոք չի հետաքրքրվում նրանով։
Եպի մերեխեն տարին 3-4 անգամ վիրահատություն ա տանում, ում համարա գնացել, ում համար Բորդուկ նստեք, հա, աթորին, չէ, ես չեմ ընտրելու։
Վարդուհի Շատանյանն էլ ընտրություն արեց հույսով, որ համայնքում մի բան կփոխվի, գոնե ոռոգման ջուր կունենան։
Ես ուզում եմ, որ անպայման մեր գյուղի համար ամեն ինչ անեն, ջրի հարցը լուծեն ամենակարևորը, որ ոռոգման ջուր չունենք, շատ կարևորը դա մեր համար։ Ոչ կարողանում ենք մշակենք, ոչ էլ մի բան, մշակելուց հետո մի անգամ ջուր են տալի, հետո մեր ամբողջ եղածը չորանում ա։
Փարաքար համայնքի Մուսալեր գյուղում ոռոգման ջրի պատճառով շատերը դադարել են գյուղատնտեսությամբ զբաղվել։
Խաղողներ խաղագործությունը վերացավ, հիմա չկա, հիմնականում խոտ են ցանում, չեն մշակում, որտեղ ջուր չկա, ջրի խնդիրն ա։
Փողոցների քարուքանդ վիճակն էլ է մարդկանց հուզում։ Գյումրիից հետո Երևանին մոտ խոշորացված այս համայնքը երկրորդն է, որտեղ ժամանակավոր ղեկավար կնշանակվի բնակիչների քվեարկությամբ։ Նախկին համայնքապետի հրաժարականից հետո իշխանությունը որոշեց այստեղ էլ պրայմերիզ անցկացնել։ Յուդվիգ Գյուլնազարյանը, ով այժմ թեկնածուներից մեկն է, սպանության աղմկոտ դեպքից հետո էր հրաժարական ներկայացրել։ Ավելի ուշ պնդել էր, թե դեպքի հետ ինքը կապ չունի, չնայած դեպքի օրը ոտքից վիրավորվել էր։ Քրեական այս պատմությունը, սակայն, խոչընդոտ չէր, որ Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը առաջադվի ու թեկնածուներից մեկը լինի։
Ոչ մի խոչընդոտ չի եղել, բոլորն իրավունք են ունեցել առաջադրվելու, մեր կուսակցության անդամները եւ նաեւ համախոհները, եւ այդ դրամաբանությամբ էլ առաջ ենք շարժվել, այսինքն քաղաքացիներն իրենք կկորոշեն, որևէ քրյա իրավական, այսպես ասած, խոչընդոտ չի եղել որևէ թեկնածուի համար առաջադրման։
Վեց թեկնածուներից մեկն է միայն, որ իշխողի անդամ չէ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանի խոսքով Գորս Արիբեկյանը իշխանության համախոհ է։ Մինչ պրայմրիզը թեկնածուները մեկ շաբաթ են ունեցել 9 գյուղ ընդգրկող փարաքար խոշորացված համայնքում քարոզարշավի համար։ Իշխող ուժում ընտրություններին մարդկանց մասնակցությունը ակտիվ են համարում։
Արդեն համեմատելու տեղ ունենք Գյումրիում անցկացված նախնական ընտրությունների ֆոնին, այստեղ կարծում ենք նույն, միգուցե մի քիչ ավելի շատ անգամ ակտիվություն կա։ Տեսնենք, ըստ էության միջադեպեր չեն եղել, ոչ մի խոչընդոտ մեր շրջի խմբերի համար ընթացքում չի եղել։
Փարաքարի պրայմերիզի արդյունքներն ըստ Արթուր Հովանիսյանի հայտնի կդառնան այսօր, մինչև կեսգիշեր։ Ձայների հաշվարկը կհեռարձակվի ուղիղ եթերում։ Նախնական ընտրություններում հաղթած թեկնածուն էլ կգլխավորի իշխող թիմի նախընտրական ցուցակը մարտին կայանալիք արտահերտ ընտրություններում։ Քաղաքացիական պայմանագրին այստեղ 21-ի ընտրություններում չէր հաջողվել իշխանություն ստանալ, բայց կոալիցիա կազմելու արդյունքում կարողացան դաշնակցի հետ հերթով կառավարել համայնքը։
Հայտամանների անդրադառնանք, ինչպես եւ կանխատեսում էին մասնագետները, հունվարի 1-ից բարձրացվող հարկերը մարդկանց փողոց կհանեն, ինչը չուշացավ։ Այսօր կառավարության մոտ էին հավաքվել ոսկու առևտրականները, որոնք բողոքում են վճարման ենթակա հարկի կրկնապատկումից այն 5%-ից դարձել է 10%, բացի այդ թղթաբանությունն է ավելացել, ինչն էլ հավելյալ ծախսեր է ենթադրում։ Ակցիայի մասնակիցները պնդում են, որ իրենց ոլորտը առանձնահատկություններ ունի, որոնք կառավարությունը հաշվի չի առել, մյուս մանրամասները Նանե Սահակյանից լսենք։
Երևանի ոսկու շուկաների հարյուրավոր աշխատողներ այսօր կառավարության շենքի առջև էին բողոքի ակցիայի շրջանառության հարկի բարձրացման դեմ։ Հունվարի 1-ից Հայաստանում փոքր ու միջին բիզնեսի շրջանառության հարկը բարձրացավ 5-ից մոտ 10%-ի, նորամուծությունից դժգոհ են գրեթե բոլորը։
Ոսկին ինքը յուրահատուկ սպეციფიկ մնագավառ է, որը ունի շատ բարձր գին ինքնարժեք հասկացողությամբ։ Այսօր 86 դոլարից ավել է գրամի արժեքը, եթե դրա վրա 10% է կիրառվում և մնացած ծախսերն է կիրառվում, դա ուղղակի անհնարին է այդ պարագայում ազնիվ աշխատել։
Ակցիայի մասնակիցներից Միսակ Մայլյանի խոսքով ոսկյա զարդերի առևտրով զբաղվողներին հուզում է ոչ միայն հարկի բարձրացումը, այլև բարձրացված վարչարարությունը, բազմաթիվ պարտադիր փաստաթղթեր, իսկ չունենալու դեպքում տուգանվելու վտանգ։
շատ սպեցիֆիկ լիքը խնդիրներ կա։ Անդադ տատանումները գների։ Երբ որ դու ֆիքսում ես մի գնով, հաջորդ օրը մի քանի դոլար ներքև կամ ընդհակառակը բարձր եւ այո, սա պետք է ուսումնասիրվի եւ այդ սպեցիֆիկային հատուկ մոտեցում արվի։
Կամ ասեն քաղաքացին բերեց, բերեց ուզում է իր զարդը վաճառի։ Ես գնել եմ այդ զարդը, այդ ոնց եմ ցույց տալու իմ շրջանառության մեջ։
Շրջանառության 5% այդ մեծ թիվա, ոսկու գինը որ տեսնեք ինչքանը աճել ու դեռ աճելու է, որովհետև ամբողջ աշխարհում պատերազմը, այդ նորություն չէ, դա բոլորը գիտեն։
Բարձրացված վարչարության ու բարձրացված հարկի արդյունքում առևտրով զբաղվողները վստահ են, հարկ երթակցնողների թիվն է ավելանալու։
Կաբինետային այս օրենքները, որ իմ կարծիքով ստեղծվում են կաբինետներում, մարդկանց հրահրում են հատկապես սպեցիֆիկ ոսկու բնագավառում զանազան խարդախությունների։
Արդյոք գործադիր օրենքի փոփոխությունից ու հարկի բարձրացումից առաջ հանդիպումներ է անցկացրել շրջանառության հարկի դաշտում Հայաստանում աշխատող ավելի քան 50,000 փոքր ու միջին ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Համենայն դեպս ոսկերչության ոլորտում ներգրաված մարդիկ որևէ քննարկման չեն եղել։ Ավելին, ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիայի ղեկավար Հակոբ Ավաքյանի խոսքով, օրենքի փոփոխությունից առաջ կառավարությունը չի կազմել, այսպես ասած, ազդեցության գնահատման փաստաթուղթ։
Ոչ թե միայն գրում են ազդեցությունը, թե եթե այս օրենքը ուժի մեջ մտնի, ինչքան հարկային եկամուտ կավելանա, այլ նաև գրվում է, թե ասենք վարքագծային ինչ կանոններ կփոխվի։ Այդ փոքր բիզնեսը կարող է ապահովել այդ կանոնները, այսինքն փաստաթղթի շրջանառության ամբողջ շղթան, թե իրանից անկախ ինչ որ կան այլ բիզնեսներ, որոնք այդ հումքը մատակարարում են եւ ինքը ուզենա էլ չի կարա մատակարարել այդ ամենը չափով։
Շրջարկի բարձրացումը կառավարությունը բացատրում է խոշոր բիզնեսի ստվերը կրճատելու նպատակով, քանի որ փոքրումիջին բիզնեսի հարկային արտոնություններից հաճախ օգտվում էին խոշորները։ Հակոբ Ավաքյանի կարծիքով, սակայն, օրենքի փոփոխությունից հետո փոքրումիջին բիզնեսի համար վերացող հարկային արտոնությունների հետ կարող են փակվել այդպիսի հարյուրավոր բիզնեսներ, այդ թվում մարզերում, որտեղ գործարարները հաճախ ավելի խոցելի են։ Նոր կարգավորմամբ ՓՄՁ ներկայացուցիչները կարող են կրճատել իրենց հարկը հասցնելով 1.5%, եթե նրանց ողջ շրջանառությունը փաստաթղթավորված լինի։ Ոսկու առևտրի դեպքում, ասում են, դա գրեթե անհնար է։
Այսինքն կան հարցեր, որոնք այդ հումքային եւ այլ հարցերը, որ իրանից կախված չի, որ ինքը բերի դա ներկայացնի։
Այսօրվա բողոքի ակցիայի մասնակիցներից 5-ը գնացին կառավարություն, ավելի ուշ տեղեկացանք, որ այնտեղ դիմում են գրել, պահանջելով հանդիպում որևէ պատասխանատու պաշտոնյայի հետ։ Դիմումի պատասխանը կստանան արդեն 1 շաբաթ անց։
Երևանում չբարելավվող տրանսպորտային համակարգի ֆոնին քաղաքապետարանը ինչի աջողվում լրացնել ավտոբուսի վարորդների տասնյակ թափուր հաստիկները։ Ինչպես քաղաքապետն է խոստովանել, նոյեմբերից փաստացի ունեն նոր ավտոբուսներ, բայց հունվարին դեռ չունեն համապատասխան թվով վարորդներ։ Եվ այս թեմայով առարկություններ էր հնչեցնում մի պաշտոնյա, որի որոշման անցած ամիս ավելի քան 30 վարորդ աշխատանքից հեռացվել է գործադուլի պատճառով, հավաստիացումների թե ֆոնին, թե մասնագետի պակաս չունեն։ Անի Օհանյանն է շարունակում.
76 երթուղիներում փաստացի սպասարկել է ընդհանուր թվով 3205 շարժակազմ, նախատեսված 4541-ի փոխարեն 1336-ով պակաս, մինուս 29.5%։
Երևանի քաղաքապետարանի առաջին գործակարգավարական նիստը հանրային տրանսպորտի 30% թերակատարման մասին զեկույցով մեկնարկեց։ Երևան ավտոբուսի տնօրեն Բեգլար Կիրակոսյանը պատճառաբանեց. հունվարի 1-ից ժահագործման հանձնված նոր 171 ավտոբուսների վարորդների պակաս կա, դե կարգ ունեցող վարորդների են հրավիրում աշխատանքի։ Հիմնավորումը բարգացրեց քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին, չէ՞ որ այս պահին վարորդի 225 թափուր հաստիկ կա։
Հաստիկացուցակը առաջարկեիք շուտ, հերթագրեիք մարդկանց շուտ, 600 հոգի հերթագրեիք, 340-ին հունվարի 1-ից հունվարի 3-ից գործի ընդունեիք։ Այսինքն հիմա պատկերացրեք, պան Կիրակոսյան, տեսեք ինչ է տեղի ունեցել։ Մենք նոյեմբերից ավտոբուսները փաստացի ունենք, մենք գիտենք, որ հունվարից գիտենք կոնկրետ ինչ ուղություններով ինչ գծեր ենք փոխարինելու, գիտենք, չէ՞, այս ամեն ինչը նախորոք գիտենք, ու ունենք հավաքագրման խնդիր։ Հիմա ինչի պետք է էլի տենց քաղաքապետանով բոլորով ավտոբուսի վարորդ սկսենք փնտրել։
Այսօր քաղաքապետը դժգոհում էր վարորդների հավաքագրման գործընթացից, մինչդեռ դեկտեմբերին, երբ վարորդների գործադուլին հաջորդեց 32 հոգու ազատումը, քաղաքային իշխանությունը զիջման չգնաց, պնդում էին, վարորդների խնդիր չունեն, ավելին, այդ պահին էր սիվիների պակաս չէին զգում և որոշ ազատված վարորդների հենց իրենց բազայում եղած անձանցով էին փոխարինել։
Մեզ մոտ կա մի շարք աշխատանքային սիվիներ, ամենաշատ մարդիկ այս ընթացքում բարբերաբար դիմել են, ժամանակ ա եղել, որ վարորդի կարիք չենք ունեցել, որովհետև նոր շարժակազմը չենք ունեցել, բայց քանի որ արդեն ունենք 171 նոր ավտոբուսներ, որոնք արդեն երկու տարվանից երթուղ են դուրս գալու, մենքս այս ընթացքում եւ պարբերաբար այդ հայտարարությունները տալիս ենք, որպեսզի ընթացքում եթե վարորդներ որոշեն դուրս գան աշխատանքից կամ տեղափոխվեն մեկ այլ աշխատավայր, մենք որովհետեւ տեսակ խնդիր չունենանք վարորդի։
Փաստացի ավտոբուսները եկել են, վարորդները ոչ, իսկ Հայաստանում Ավինյանն է հիշեցնում դեկարկ ունեցող 50,000 վարորդ կա։ Մարդիկ հունվար ամսվա ընթացքում պիտի միասնական տոմսային համակարգի ներդրմամբ լավ որակ տեսնեին։ Ինչ են տեսնում փոխրինված գծերում, ժամերով սպասում են։ Սա այսօր Երևանի քաղաքապետի արձանագրումն էր։
Ու մենք էլ հենա ասում ենք, Ժորժ ջան, գիտեք, մի հատ էլ հենա միասնական տոմսային համակարգի անցեք։ Արդեն այդ հնարավորություններն էլ ենք ստեղծել, որ միքս չէլ ավել սպասեք։
Այս ամենին գումարվում է անսարք ավտոբուսների չնվազող թիվը։ Այս շաբաթ օրինակ 40 մեքենա երթուղի դուրս չի եկել, սակայն հանրային տրանսպորտի խնդիրները մարդկանց երկար կանգառներում սպասելով չի ավարտվում։ Զուգահեռ շարունակվում են չլուծված մնալ վճարման խնդիրները։ Սարքը երբեմն կամ QR կոդին չի արձագանքում կամ բանկային քարտին։ Հանրային տրանսպորտի զժգոհության ալիքը հենց Երևանի քաղաքապետանի ստացած զանգերն են հաստատում։ Հունվարի 7-ից 10 նորական 1250 հեռախոսազանգ է եղել, նախկին 650-ի փոխարեն, որոնց 50% տրանսպորտային խնդիրների մասին է եղել։ Զեղչերից ու արտոնություններից օգտվել հնարավոր չի լինում։
Թվայնացված բազա ոչ բոլորի մասով կա, այսինքն այն անձինք, ովքեր զինապահ հիմնադրամից կամ հազարջամների հիմնադրամից ստանում են աջակցություն, իրենց տվյալները մենք ինքնաշխատ եղանակով ստանում ենք, մնացածին հորդորում են, որ արդեն քանի որ բազա չկա իրենց մոտ, թղթային է իրենց կարգավիճակի հաստատումը, հորդորում ենք էլի օնլայն եղանակով arts.erevan.am-ով կամ ուրեմն request-ով էլի կարող են դիմումային կարգով մեզ էլի, այսինքն ոչ տրանսպորտ Երևանի միջոցով, այլ արդեն դիմումային կարգով։
Այս խնդիրներով հանդերձ փետրվարի 1-ից քաղաքացին այլ սակագնով կօգտվի միասնական տրանսպորտային համակարգից։ Քաղաքային իշխանությունը սակագների փոփոխությունը թանկացում չի որակում։ Մեկ անգամ չէ, որ քաղաքապետն ու իր թիմն ասել են այդ մասին։
Ով ավելի հաճախ է օգտվում տրանսպորտից, նրա համար դին է էժանանումը։ Բայց հաշվի առնելով, որ մարդը, ով քիչ է օգտվում տրանսպորտից, դա չի մեծացնում իր համընդհանուր ծախսը։
300 դրամը կեղծ սակագին է որակել նաև Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ղեկավար Արման Գալջյանը։ Միջև ավականու որոշման մեջ հստակ արձանագրված է. եթե քաղաքացին օգտվի մեկ անգամյա 90 ռոպեանոց տոմսից, ապա արժեքը 300 դրամ է, ավելին արտոնություններն ու զեղչերն այդ տոմսի վրա չեն ազդում։ Գալջյանը մանրամասը բացատրել է ի վերջո եզրահանգել տրանսպորտի սակագինը միջինը կլինի 155 դրամ։ Անգամ այս պարագայում թանկանցումն արձանագրելը մեծ հաշվարկ չէ, քանի որ հիմա 1 երթի արժեքը 100 դրամ է։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժմել վերջին օրերին Կալիֆոռնիայում չմարող հրդեհների մասին, որն արդեն մեկ շաբաթ է մոլեգնում է, զոհերի թիվը հասել է 24-ի կամ բազմաթիվ անհետ կորածներ, հազարավոր կառույցներ են վնասվել կամ ավերվել, ավելի քան 100,000 մարդ շարունակում է մնալ պարտադիր տարհանված, տասնյակ հազարավորները սպասում են տարհանման իրենց հերթին, նրանց մեջ նաև հայեր կան, վերջին տվյալները Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
24 զոհ, նվազագույնը 16 անհետ կորածներ։ Լոս Անջելեսի պատմության ամենաավերիչ աղետը, հրդեհը, մեկ շաբաթ է չեզոքացնել չի ստացվում։ 85-ամյա Անետ Ռոսիլին հրաժարվել էր հեռանալ Փալիսեյցի իր տնից, շանը թութակներին ու կրիային չէր կարողացել մենակ թողնել։ Էնթոնի և Ջասթին Միչելները հայրու որդի, նույնպես հրդեհի զոհերից են։ Հորը փրկարարները գտել են ուղեղային կաթված ունեցող 20-ամյա որդու անկողնու մոտ։ Ամեն ինչ Աստծո ձեռքերում է, Էլին Քելին, Ալթադենա իր 40 տարվա տնից հեռանալ չի ուզելու, այրվել է հենց տան մեջ։ Զոհերի թվում է 32-ամյա ավստրալացի Ռորի Քալմ Սայքսը, որ ծնվել է կույր ու ուղեղային կաթվածով, շատ փորձություններ հաղթահարել ու դրանց մասին պատմություններով քաջալերել մյուսներին։ Նրա մոր ձեռքը կոտրված է եղել, որդուն տնից հանել չի կարողացել։ Այրվել է ամեն ինչ, բացի նրա կապույտ կադիլակից, 95-ամյա Դելիս Քերի թորնուհին է, ամերիկյան լրատվամիջոցներին ասել, տատիկներ, պապիկներ ու հաշմանդամությամբ մարդիկ, հիմնականում նրանք են մնացել կրակի մեջ։ Զոհերի ու անհետ կորածների շրջանում հայերի մասին մինչև այս պահը չի հաղորդվել։ Այսօր էլ շրջանում մի քանի հրդեհներ են մոլեգնում, ավելի քան 100,000 մարդ մնում է տարհանված։
Այնպես չի, որ կտրուկ արգելել են վերադառնալ, բայց եթե չկա հոսանք, չկա գազ, չկա ջրի օգտագործման հնարավորություն, ու ֆիզիկապես Եվ եթե տանը կան երեխաներ, դու ֆիզիկապես չես կարող ապահովել այդ երեխաների ջրուցման խնդիրը եւ սննդի խնդիրը։ Հայաստանը չի հասկանում, որ վառարան տեղադրես տանը։
Կարինե Փանոսյանն արձակուրդը տակ երկրում Կալիֆոռնիայում անցկացնելու համար նահանգներ հարազատների ներայցելելու ընկել կրակը։ 7 օր առաջ Փասադենայից հեռացել են ու այժմ իրենց միջոցներով ժամանակավոր մի կացարան վարձակալել։ Հայահոց Փասադենայում բազմաթիվ տներ են մոխրացել։ Բնակավայրը դեռևս ոստիկանների հսկողության ներքո է։
Այն հատվածները, որոնք այրված են, փակ են, ոստիկանությունը հսկում է եւ թույլ չի տալիս, որպեսի քաղաքացիները մոտ գործեն, միայն այն մարդկանց, որոնք տարածքի բնակիչ են, հասցեն, ստուգում են փաստաթղթերով եւ թույլ են տալիս, մյուսներին թույլ չեն տալիս։ ՀՏՀ բավականին նահանջել էր, մի քանի օջախ էր նկատվում սարերի վրա։
Լոս Անջելեսի ոստիկանությունը 3 տասնյակից ավելի մարդու է ձերբակալել, որոնք մոխիրների ավերակների մեջ թալանով էին զբաղված։ Ի դեպ գտնվել են նաև հրշեջի հագուստով գողության գնացած ճարպիկներ։ Ոստիկանական սահմանափակումները շատերի սրտով չեն։
Ես պետք է տեսնեմ իմ տունը։ Մենք այստեղ ապրել ենք 30 տարի։ Մենք ամեն ինչ կորցրել ենք։ Նրանք պետք է մեզ թողնեն, որովհետև հիմա այնտեղ հրդեհ չկա։ Ես ուզում եմ տեսնել իմ տունը։
Ավերի չրդեհից ամենաշատը Palisades ու Pasadena բնակավայրերն են տուժել։ Կալիֆոռնիայի իշխանությունները հայտնում են կրակը շուրջ 13,000 շինություն է կուլտվել։ Թեպետ հրդեհի օջախները դեռ մարված չեն։ Լոս Անջելեսի համեմատաբար ապահով քաղաքներում այսօրվանից վեր սկսելու են դասերը։ Բայց թուլանալու համար դեռ վաղ է։ Ըստ օթերևութաբանների, վաղը մյուս օրը նահանգում ուժեղ քամիներ են սպասվում։
Ուրվագծվում է Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը, որին կնախորդի երկու առաջնորդների հեռախոսազրույցը, այս մասին հայտնում են Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Թրամփի թիմակիցները, հաստատվելու դեպքում սա կդառնա Սպիտակ տան և Կրեմլի ղեկավարների առաջին ուղիղ շփումը վերջին 3 տարիների ընթացքում։ Թրամփը, ինչպես խոստացել է, նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո մտադիր է քայլեր ձեռնարկել Ուկրաինայում արյունահեղությունը օր առաջ դադարել ցնելու ուղությամբ, թեև հստակ չէ ինչպես է հասնելու դրան։ Սասուն Խաչատրյանն է պատմում նոր զարգացումների մասին։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը կարող է տեղի ունենալ առաջիկա օրերին կամ շաբաթներին։ ABC News-ին տված հարցազրույցում ասել է կոնգրեսական Մայք Ուոլցը, ում Թրամփն ընտրել է որպես ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական։ Ուոլցը նշել է, որ դեռ չեն որոշել հանդիպման հստակ ձևաչափը, բայց աշխատում են դրա վրա։ Ամերիկացի պաշտոնյան նաեւ ասել է, որ Ուկրաինան մարդուժի խնդիր ունի եւ պետք է առաջնահերթ լուծի այդ հարցը։ Բացի դրանից, պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ ցանկացած պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար ըստ նրա անհրաժեշտ է նաեւ կայունացնել իրադրությունն առաջնագծում։
Դրանք մարդուժի հետ կապված խնդիրներ ունեն, նրանք անշուշտ խիզախորեն են կրվել, բայց մարդուժի հետ կապված խնդիրները պետք է լուծվեն։
Թրամփի խորհրդականը նաեւ ասել է, որ եթե Ուկրաինան աշխարհից օգնություն է խնդրում, ապա իրենք եւս պետք է համարժեք քայլեր կատարեն եւ իջեցնեն զորակոչի տարիքային շեմը։
Նրանք զորակոչում են 26 տարեկաններին, ոչ թե 18 տարեկաններին։ Չեմ կարծում, որ շատերն են սա գիտակցում։ Գիտեք, եթե ուկրաինացիներն աշխարհին խնդրել են ամեն ինչ անել իրեն ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար, ապա նրանք նույնպես պետք է ամեն ինչ անեն այդ ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար։
All in for democracy.
Հարեմտյան մամուլը վերջին շրջանում բազմիցս գրել է, որ ռազմաճակատում ռուսական զորքի վերջին հաջողությունների հիմնական պատճառներից մեկը նրանց կենթանի ուժի զգալի առավելությունն է, եւ Միացյալ Նահանգների հերացող վարչակազմն արդեն Ուկրաինային կոչ է արել իջեցնել զորակոչի տարիքային շեմը ներկայիս 25 տարեկանից։ Մինչ պատրաստվում է Թրամփ Պուտին հանդիպումը, երեք Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել է, որ Բելգրադը պատրաստ է հարթակ դառնալ երկու երկրների ղեկավարների բանակցությունների համար։
Մենք լիովին պատրաստ ենք աշխավորել երկու նախագահների անվտանգությունը։
Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարությունն իր հերթին երեք հայտարարել է, որ իշխանությունները դեմ չեն երկրի տարածքում Թրամփի եւ Պուտինի հանդիպման կազմակերպմանը, սակայն պաշտոնական Բեռնն այս հարցի շուրջ դեռ երկխոսություն չի սկսել Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի հետ։ Կրեմլից արձագանքել են Թրամփի խորհրդականի հայտարարությանը, նշելով, որ հանդիպման համար դեռ կոնկրետ նախապատրաստություն չկա, սակայն հավելել են, որ դրա համար կա ըմբռնում եւ քաղաքական կամ։
Շատ երկրներ են առաջարկում իրեն ծառայությունները որպես վայրեր, ուր Պուտինի և Թրամփի միջև հնարավոր շփումներ կարող են տեղի ունենալ։ Բայց դրա մասին խոսելը դեռ վաղ է, բովանդակային նախապատրաստություններ չկան, բայց կա հայտարարված ըմբռնում եւ քաղաքական կամք, որ նման շփումները կլինեն շատ, շատ անհրաժեշտ եւ նպատակահարմար։ Այս հարցին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք Վաշինգտոնում վարչակազմի փոփոխությունից հետո։
Անդրադառնալով Ռուսաստանի անվտանգության երաշխիքների հարցին, Պեսկովն ասել է, որ դա ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման անբաժանելի մասն է, սակայն այսօր բանակցությունների համար նախադրյալներ չկան։
Սա հարց է, որն ուկրաինական հակամարտության կարգավորման թեմայի բաղկացուցիչ մասն է։ Դա այս ընդհանուր թեմայի տարրերից մեկն է, բայց քանի որ այս պահին բանակցությունների վերսկսման համար նախադրյալներ չկան, ուկրաինական կողմը հրաժարվում է դրանից, ուստի դեռ վաղ է այդ մասին խոսել։
Պեսկովը հիշեցրել է, որ Պուտինը բազմից է ասել, որ Մոսկվան բաց է եւ պատրաստ է կապ հաստատել բոլոր երկրների հետ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների։ Մինչ այդ ռուս-ուկրաինական ճակատում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ռուսական զինուժը Դոնեցկում հերթական բնակավայրն է գրավել։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։